ล่วงมาถึงเวลาหานซึ่งเป็นเวลาอบรมตอนเช้าสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงคำว่าวัตถุนิยมและมโนนิยมโดยเฉพาะเล่นอยู่สิ่งหนึ่งคือข้อเท็จจริงที่ว่าธรรมะเป็นของเข้าใจยากสำหรับพวกเราสมัยนี้มาที่เป็นนักศึกษาทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลคือคำพูดที่ใช้กันพูดที่ใช้พูดกันอยู่นี่ไม่พออย่างหนึ่งและการบัญญัติความหมายของคำพูดนั้นมันไม่ตรงกันนี่ก็ให้นักศึกษาทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้โดยตนเองว่าคำพูดในภาษาไทยธรรมดานั้นมีไม่มากพอ ที่จะใช้กับเรื่องทางศาสนาและยิ่งพุทธศาสนาเกิดในประเทศอื่นใช้ภาษาอื่นภาษาไทยเราก็มีจำกัดอยู่เท่าที่ภาษาไทยเราจะมี มันจึงไม่พอจึงต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ทีนี้มันยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในโลกทั้งโลกนี่เขาก็มีภาษาแต่เรื่องของโลกของชาวบ้านและเฉพาะพวกเฉพาะถิ่นของตัว มันจึงมีไม่พอที่จะใช้แก่ศาสนาเพราะว่าเรื่องทางศาสนานั้นเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณซึ่งคนทั่วไปไม่เคยรู้ไม่เคยพูดอยู่ก่อนมันจึงไม่มีอยู่ในระบบคำพูดหรือวอกบิลลารีของมนุษย์เหล่านั้นเ นี่ยทำให้เราเอาเรื่องทางจิตใจมาพูดด้วยคำพูดทางธรรมดาหรือทางวัตถุเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่พอไม่มีคำจะพูดนี่อย่างหนึ่ง ทีนี้แม้ว่ามีคำที่บัญญัติขึ้นใช้พูดแล้วเป็นคำบัญญัติเฉพาะละแม้ทางศาสนาก็ตามมันก็ยังไม่ตรงกันไม่ต้องพูดถึงระหว่างศาสนาคือต่างศาสนาแล้วแม้ในศาสนาเดียวกันเมื่อเวลามันล่วงเลยมาหรือเมื่อมันแตกแยกแขนงเป็นสาขาเป็นนิกายเป็นอะไรออกไปคำพูดคำเดียวกันนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงจนมีความหมายแตกต่างออกไปกว้างบ้างแค่กว้างแคบกว่ากันบ้างสูงต่ำกว่ากันบ้างลึกซึ้งกว่ากันบ้างนี่เป็นเหตุให้พูดธรรมะกันรู้เรื่องยากที่เอาแต่ในวงของเราแคบๆอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างนี้ ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าคำพูดต่างๆที่ใช้อยู่ในวงการศึกษาแม้ในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้รวมคำพูดทางศาสนาซึ่งยังเหลืออยู่อีกมากเข้าไว้ด้วยเลยนี่อย่างหนึ่ง แล้วว่าแม้คำที่เราใช้ร่วมกันเช่นคำว่าทิฏฐิเช่นคำว่าหนทางหรือคำว่าอะไรก็ตาม ในภาษาทางชาวบ้านนั้นมันแคบกว่าหรือไปในทางอื่นเช่นพูดว่ามีกรรมนี่ภาษาชาวบ้านก็หมายว่ามีกรรมที่เป็นบาปกำลังรับความทุกข์แต่ถ้าในทางศาสนาพูดว่ามีกรรมมันยังเป็นกลางกลางอยู่ไม่รู้ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างนี้เป็นต้น ยังมีคำผิดที่ใช้ผิดจากความหมายเดิม เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภาษานั่นเองบ้างหรือว่าทางศาสนาบ้างนี่เรียกว่าคำพูดไม่พออย่างหนึ่งคำพูดมีการบัญญัติความหมายเฉพาะไม่ตรงกันอย่างหนึ่งท่านเราจึงต้องมีคำพูดขึ้นเป็นสองแบบเป็นภาษาคนธรรมดาพูดเรียกว่าภาษาคนนี่ก็มีถ้าเป็นภาษาที่ใช้ทางศาสนาโดยเฉพาะเรียกว่าภาษาธรรมก็มีนี่เป็นเรื่องใหญ่ไว้พูดกันคราวอื่น นี่ขอให้ทราบในเบื้องต้นว่านักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนมีความยากลำบากในการเข้าใจพุทธศาสนาก็เพราะคำพูดไม่พอหรือคำพูดมีความหมายต่างกันประสบความยุ่งยากลำบากมากจนทำให้ท้อถอยไม่อยากจะเรียนแต่ก็มีอย่างนี้ ขอให้สังเกตดูให้ดีๆและทำความเข้าใจเสียใหม่ให้ถูกกับจุดของมันนั่นก็จะได้แก้ปัญหาข้อนี้ได้ทีนี้สำหรับวันนี้ก็จะได้พูดถึงคำสองคำคือคำที่เคยออกชื่อมาบ่อยๆว่าวัตถุนิยมและมโนนิยม ถ้าเราเข้าใจคำสองคำนี้ถูกต้องก็จะช่วยได้มากในการเสียเข้าใจพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้สนใจเป็นพิเศษในอย่างหนึ่งยังมีผลพลอยได้กว้างออกไปถึงว่าเราจะเข้าใจลัทธิต่างๆทางปรัชญาเป็นต้นของสากลได้โดยง่ายเพราะว่าเขาก็ใช้คำนี้อยู่เป็นหลักตัวไปนี่เราจะมามัวไม่ประสีภาษาต่อคำชนิดนี้อยู่มันก็น่าสังเวชคือเหมือนกับล้าสมัยไม่ทันสมัยหรือยิ่งกว่านั้นมันก็คือไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความคิดที่ฉลาดของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและยิ่งกว่านั้นอีกก็คือไอ้คำสองคำนี้เรื่องสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอยู่ในโลกเวลานี้ อย่างที่ได้เคยพูดมาแล้วว่าอภิวัตถุนิยมเป็นมูลเหตุของสงครามของความกระสับกระส่ายหรือวิกฤตการณ์ทั้งหมดของโลก นมนุษย์ทั้งหมดนะกำลังเป็นวัตถุนิยมจัดยิ่งขึ้นทุกทีทีนี้สำหรับพวกเราโดยเฉพาะที่บวชที่เข้ามาบวชนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นฝ่ายมโนนิยมที่เดินห่างออกมาจากวัตถุนิยมเดินถอยห่างออกไปห่างออกไปจากวัตถุนิยมไปสู่มโนนิยมเราจึงบวช ถ้าจะย้อนระลึกนึกไปถึงความเป็นมาของการบวชมันก็มีเรื่องแสดงอยู่ชัดในประวัติของวัฒนธรรมสายนี้คือเมื่อหลายพันปีมาแล้วเมื่อมนุษย์มีความเจริญมีวัฒนธรรมทางวัตถุถึงจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่ได้รับความพอใจสูงสุดทางวัตถุก็มีมนุษย์จำพวกหนึ่งโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย มองเห็นว่าเท่านี้ยังไม่พอหรือก็ได้รับความรำคาญและรำสายเอือมระอาเพราะความซ้ำซากของวัตถุจึงได้หลีกออกไปอยู่ในป่าหาความสงบหาเรื่องค้นคว้าหาเรื่องที่สูงไปกว่าหรือดีไปกว่าที่แล้วมามันจะไม่พบเรื่องทางจิตทางวิญญาณสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิหรือฌานหรือสมาบัติอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็เดินต่อไปยุคหนึ่งจนถึงเรื่องที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องสมาบัตินั่นเป็นเพียงเรื่องทำจิตใจให้สงบหยุดหรือสงบในลักษณะที่ลึกซึ้งและเกิดความสุขในทางจิตใจแบบหนึ่งขึ้นมา ก็ตื่นเรียกว่าตื่นชนิดตื่นตูมเพื่อกันขึ้นมาในเรื่องที่ว่าทำจิตใจให้ได้รับผลอันใหม่ยิ่งไปกว่าเรื่องเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติลูกเมียที่บ้านนี่มันก็ทำกันจริงจังล่ำสันมันก็ไปจนถึงที่สุดสองแนวนี้แต่ว่ามันไม่เป็นความสิ้นไปแห่งกิเลสมันเป็นเพียงการควบคุมหรือบีบบังคับกิเลสไว้เท่านั้นเรียกง่ายๆว่ากดคือทับกิเลสไว้เท่านั้นไม่ให้หือขึ้นมาถ้า มันจึงไม่สูงสุดจนกระทั่งเกิดพวกสุดท้ายหาวิธีที่จะขุดรากเหง้าของกิเลสให้สูญสิ้นไปนี่คือวิธีที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานมันก็อาศัยสมาธิฌานสมาธินั่นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปในทางที่หาความสุขชนิดนั้นใช้ในทางที่สร้างกำลังใจกำลังปัญญาทำให้รู้จักเรื่องอวิชชาหรือความโง่ที่เป็นต้นตอของกิเลสถ้าทำให้อวิชชานั้นสิ้นไปเกิดความรู้แจ้งเป็นเรื่องญาณไม่ใช่ฌานญาณนี่ไม่ใช่ฌาน นี่คำมันใกล้ๆปนๆกันยุ่งฌานมาจนมันเพ่งหรือสงบบีบบังคับกิเลสกดทับไว้ส่วนญาณนี่เป็นความรู้สำหรับตัดหรือทำลายกิเลสขุดรากเหง้าของกิเลสมีผลเป็นสิ่งที่เรียกว่านิพพานไอ้ที่ว่ามรรคเนี่ยคือการทำลายกิเลสไอ้ผลของมันก็คือผลจากการไม่มีกิเลสนิพพานคือความเย็นที่เกิดมาจากการไม่มีกิเลสนี่เป็นเรื่องสูงสุดทางวัฒนธรรมทางจิตใจทางวิญญาณ นั่นจึงเรียกว่าการบวชเนี่ยมันเดินออกมาจากวัตถุนิยมที่บ้านเรือนออกมาสู่ความสงบสงัดในป่าเพื่อผลอันสูงขึ้นไปทางจิตใจในชั้นแรกก็เพื่อความสงบใจด้วยอำนาจของฌานสมาธิขึ้นก่อนและต่อมาก็มีผลเป็นความสงบสูงสุดเพราะความสิ้นไปแห่งกิเลสนี่เรารู้จักกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าการบวชกันในลักษณะอย่างนี้ว่าเดินออกมาจากวัตถุนิยมมาสู่มโนนิยม ก็แปลว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักทั้งสองสิ่งอย่างดีทีนี้ก็น่าจะนึกถึงกันอีกแง่หนึ่งคือว่าพวกมโนนิยมเนี่ยจะทิ้งวัตถุโดยเด็ดขาดหรือไม่ต้องอาศัยวัตถุเสียเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคือแม้แต่ว่าพวกวัตถุพวกวัตถุนิยมจะไม่ต้องอาศัยเรื่องทางจิตใจเสียเลยหรือเปล่าเอากันอย่างที่แรกก็ว่าแม้แต่พวกที่เป็นวัตถุนิยมจัดนั่นแหละมันก็มันยังก็ยังเป็นมนุษย์มีจิตใจแล้วก็รู้จักใช้จิตใจเป็นสื่ออะไรต่างๆมันก็ยังเกี่ยวข้องกับจิตใจไปถูกเรียกว่าวัตถุนิยมก็เพราะว่าเขามุ่งแต่วัตถุ ที่พวกที่เรียกว่าเป็นมโนนิยมนิยมเรื่องทางจิตใจมันก็ยังต้องกินอาหารยังต้องนุ่งห่มยังต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมันก็ยังต้องเนื่องด้วยวัตถุอยู่นั่นเอง แต่เพราะเหตุไม่มุ่งนั่นไม่มุ่งวัตถุเป็นผลเป็นมุ่งเป็นเพียงอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเพื่อชีวิตเป็นอยู่ได้เอาใช้ชีวิตทั้งหมดแสวงหาเรื่องทางจิตใจในฐานะที่เป็นเรื่องลึกกว่าสูงกว่าดีกว่าบูชาเรื่องทางจิตใจนี่ก็เป็นพวกมโนนิยมนี่ถ้าว่าจะกล่าวให้ดีไปกว่าที่กล่าวมาแล้ว ก็น่าจะมีคำอีกคำหนึ่งผุดขึ้นมาคือคำว่าธรรมนิยมธรรมนิยมแต่เป็นคำที่ไม่มีการใช้ไม่มีในการใช้ของยุคปัจจุบันนั่นจึงออกมาพูดยากแต่เราอาจจะมองเห็นได้ว่ามันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเรียกว่าธรรมนิยมคือสามารถประสานวัตถุนิยมและมโนนิยมให้กลมกลืนไปด้วยกันผู้ที่มีความเจริญทางจิตใจก็สามารถควบคุมวัตถุใช้สอยวัตถุให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโดยใช้วัตถุเป็นเครื่องมือเหมือนกับร่างกายใช้จิตใจเป็นตัวการสำคัญให้ถูกให้มีความถูกต้องอย่างดีที่สุดระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องตรงกลางหรือสายกลางหรือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้เราจะเรียกในส่วนนี้ว่าเป็นธรรมนิยมก็จะถูกต้อง แต่ที่มันเนื่องจากว่าไอ้ธรรมนิยมนี่มันก็เล็งถึงจิตใจอยู่ที่มีความหมายในทางเป็นเรื่องของจิตใจอยู่เต็มที่มันจึงเลยถูกสงเคราะห์เป็นในคำว่ามโนนิยมไปเพราะมันมีอยู่สองคำเท่านั้นที่ใช้กันอยู่ในโลกซึ่งเป็นหลักเขาจะพูดจาทางศาสนาทางปรัชญาให้ธรรมนิยมนั่นเองจึงเป็นแขนงส่วนหนึ่งของคำว่ามโนนิยมนั้นเราจึงพูดกันได้เพียงสองคำหรือพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่าคำว่ามโนนิยมนั้นแยกแขนงออกมาเป็นความรู้ทางจิตใจที่สามารถครอบงำสิ่งทั้งสองคือร่างกายและจิตใจได้ทีหนึ่งการออกบทของเราในพุทธศาสนาแสวงหามัชฌิมาปฏิปทาตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือแสวงหาวิชาความรู้ที่สามารถจะใช้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจทั้งคู่นี้ให้ถูกต้องและมีประโยชน์มากที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องการหรือไม่ต้องการคือที่ต้องการแต่เพียงจะรู้เท่านั้นไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือว่าต้องการจะปฏิบัติด้วยจนตลอดชีวิตเพื่อผลอันดีจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ต้องสนใจเรื่องนี้อยู่ดีแม้จะเป็นนักศึกษาล้วนๆหากินด้วยการสอนเป็นครูล้วนๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันก็ต้องเข้าใจคำสองคำนี้อยู่ดีถ้าจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเอาชนะทุกข์แล้วก็ต้องรู้จักสิ่งทั้งสองนี้ในฐานะเป็นเหมือนกับรากฐาน เป็นความรู้รากฐานพื้นฐาน ให้ถูกต้องแล้วก็เรื่องต่างๆก็จะเดินไปได้ง่ายแล้วก็จะขจัดปัญหาที่เรียกว่าคำพูดไม่พอคำพูดมีความหมายที่บัญญัติไว้ต่างๆกันด้วยที่เราจะได้ดูกันต่อไปสำหรับคำสองคำนี้ถ้าถือตามตัวหนังสือวัตถุนิยมก็แปลว่านิยมวัตถุเป็นหลักมโนนิยมก็คือนิยมทางจิตใจเป็นหลักความหมายของมันเรียกถ้าคือเอาตามตัวหนังสือแล้วก็ใช้เป็นความหมายสากลได้แก่ปรัชญาหรือศาสนาทุกแขนงมันก็มีอยู่อย่างนี้วัตถุนิยมก็คือเพ่งเล็งแต่วัตถุไม่เอาเรื่องจิตใจเข้ามาเกี่ยวส่วนมโนนิยมนั่นเอาเรื่องเอาคุณสมบัติเอาคุณธรรมหรือเอาคุณสมบัติเกี่ยวกับทางจิตเป็นหลักแต่ก็อย่าลืมว่าจิตนี่มันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีร่างกายเพราะมันก็รวมไว้ร่างกายหรือจิตร่างกายวัตถุนี้เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งแต่เราไม่ถือเอาเป็นหลักแต่เราไม่เล็งถึงเรื่องร่างกายเป็นหลักเราเล็งถึงคุณธรรมหรือคุณสมบัติคืออะไรของจิตใจนั่นเป็นหลักที่จะพูดว่าอะไรเป็นอะไร อย่างความรู้ทางประวัติศาสตร์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ยืดยาวที่นิยมศึกษาเป็นรากฐานของวิชาอื่นทุกแขนงนั่นนะมันก็เป็นเรื่องวัตถุนิยมที่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าถือเอาวัตถุเป็นหลักถือเอาปรากฏการณ์ทางภายนอกเป็นหลักว่าสมัยนั้นสภาพของโลกของคนของมนุษย์นั่นเป็นอย่างไรเอานั่นเป็นหลักบันทึกลงไป เมื่อประวัติศาสตร์ที่นักศึกษาเรียนกันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นมันเป็นเรื่องวัตถุเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราไปเรียนทางเรื่องทางวัฒนธรรมทางปรัชญาทางศาสนาไอ้เรื่องประวัติศาสตร์มันกลายเป็นการบันทึกความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของมนุษย์นั่นน่ะมันเป็นมโนนิยมพวกวัตถุนิยมจะถือเอาแต่วัตถุที่ปรากฏเป็นหลักฐานพยานต่างๆมาเขียนประวัติศาสตร์โดยถือเสียว่าไอ้เรื่องทางจิตใจนั้นเป็นเรื่องไม่มีเนื้อมีตัวไม่แน่นอนและเป็นเรื่องสันนิษฐานมันเลยไม่เอาพวกนี้เป็นวัตถุนิยมจัดเต็มที่ที่นักประวัติศาสตร์มีน้อยคนที่จะเขียนประวัติศาสตร์เป็นฝ่ายจิตใจก็ไม่มีวัตถุพยานดังกล่าวแล้วยิ่งสมัยนี้ก็ยิ่งเป็นในทางวัตถุมากขึ้นวัตถุเป็นหลักมากขึ้นนี่ เราจับใจความสำคัญให้ได้ว่าวัตถุนิยมเอาปรากฏการณ์ทางวัตถุเป็นหลักส่วนมโนนิยมเอาคุณธรรมคุณสมบัติทางจิตใจซึ่งไม่มีปรากฏการณ์ทางวัตถุนั้นเป็นหลัก แล้วก็ยังไม่มีมนุษย์สมัยนี้ก็ยังไม่มีความมุ่งหมายไปในทางมโนนิยมพูดถึงบ้างก็พูดถึงเป็นส่วนน้อยเพราะไม่มีการค้นคว้ามากเหมือนทางวัตถุแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจิตใจบ้างก็เป็นเรื่องจิตใจต่ำๆหรือเป็นเรื่องจิตใจส่วนที่ยังต่ำยังเนื่องกันอยู่กับร่างกายหรือวัตถุเป็นอย่างนั้น เรื่องจิตใจที่สูงขึ้นไปเรียกว่าเป็นอิสระจากวัตถุนั้นเขาไม่สนใจทั้งจึงตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุอยู่ตลอดเวลามันก็เรื่องไปกลายเป็นโลกของวัตถุมีปัญหาทางวัตถุ ก็เลยเกิดผลเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาในลักษณะที่เห็นกันอยู่คือความวุ่นวายทางวัตถุนั่นเอง มนุษย์จึงไม่มีจิตใจที่สงบอยู่ได้ก็ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เรื่องนั้นทีนี้เราจะดูความหมายของคำสองคำนี้ตามหลักของพุทธศาสนาคือ ขอให้ระวังอย่าเอาไปปนกันให้ยุ่งเมื่อเราพูดวัตถุนิยมมโนนิยมตามความหมายสากลทั่วไปเป็นปรัชญาสากลเป็นวัฒนธรรมสากลอะไรก็ตามมันมีการจำกัดความคำนิยามเลยหรือการประพฤติปฏิบัติไปทางหนึ่ง ถ้ามองดูตามหลักของพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทโดยแท้จริงแล้วมันกลับจะไปอีกอย่างหนึ่งขอตั้งใจฟังให้ดี เมื่อพูดว่าตามหลักสากลทั่วไปแล้วก็พอที่ถือเอาพวกฝรั่งเป็นมาตรฐานหรือผู้ที่มีการศึกษาอย่างพวกฝรั่งที่สูงสุดที่เป็นไปสูงสุดถึงสมัยนี้ พวกนี้จะถืออย่างเถนตรงคือเอาตามตัวหนังสือเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อไปสวรรค์ตามความรู้สึกทั่วไปของสากล หรือของศาสนาบางศาสนาด้วยซ้ำไปเขาก็จะถือว่าไอ้เรื่องสวรรค์นั้นมันเป็นเรื่องจิตใจการปฏิบัติทางศาสนาเพื่อไปสวรรค์มันก็เป็นเรื่องมโนนิยมเป็นสปิริตวลิซึมในฐานะที่เขาถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาแล้วเป็นสปิริตวลิซึมไปหมดทีนี้พอพูดถึงว่าสวรรค์ในพุทธศาสนาเรานี่ถือเป็นวัตถุเพราะคำว่าสวรรค์นั้นคือภาวะที่สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจด้วยที่มีรสประณีตสูงสุดเป็นของทิพย์ชวนได้อย่างใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าสวรรค์ลักษณะอย่างนี้แล้วเราเรียกว่าเป็นวัตถุนิยมเข้าใจดีเพราะพวกอื่นเขาถือว่าเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกอื่นเขาถือว่าไม่ใช่วัตถุนิยมเป็นเรื่องมโนนิยมแต่พวกพุทธบริษัทถือว่านั่นแหละคือตัววัตถุนิยมจัดหรือสูงสุดเพราะมันเพ่งเล็งอะไรรอยทางเนื้อหนังที่เป็นของทิพย์ก็ตามใจกามารมณ์ก็เป็นของทิพย์เนื้อหนังก็เป็นของทิพย์อย่างนี้เราถือเป็นกามาเป็นวัตถุนิยมเนี่ยขอเข้าใจสังเกตดูให้ดีๆไอ้ที่พวกโน้นถือว่าเป็นมโนนิยมเรากลับจัดเป็นวัตถุนิยมแล้วอะไรเป็นมโนนิยมของพุทธบริษัทก็คือความสงบทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์จึงจะเริ่มถือว่าเป็นมโนนิยมความสงบเย็นแห่งจิตไม่เกี่ยวกับการยั่วยุของกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับความปนเปื้อนกามารมณ์เรื่องกามารมณ์ถือเป็นเรื่องร้อนหมายความว่าเปียกแฉะแต่ร้อนเรื่องกามารมณ์นี่เป็นเรื่องเปียกแฉะแต่ร้อนเผาลนไปคิดตัวเองอยู่แล้วกันพอจะเข้าใจได้เราเปียกเฉยคือเลอะเทอะสกปรกไปหมดแล้วก็เผาไฟร้อนนั่นคือความหมายกามารมณ์ ที่เราต้องการความสงบทางจิตใจที่ไม่เกี่ยวกามารมณ์ไม่เปียกเฉยแล้วไม่ร้อนเป็นความสงบเย็นที่แท้จริงถ้าอันใดนำมาถึงผลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมโนนิยมความสุขความสงบเย็นชนิดนี้จะมาจากฌานสมาบัติคือการบังคับจิตได้ก็ได้หรือว่าจะมาจากสติปัญญาสูงสุดเป็นญาณทัศนะต่างๆทำลายกิเลสหมดไปไม่ต้องบังคับจิตอีกต่อไปก็ไม่มีกิเลสอันนี้ก็ได้เป็นความสงบเย็นทั้งนั้นไม่ว่าจะต่างกันอยู่เป็นชั้นๆ นี่เราถือมโนนิยมอย่างนี้ในเมื่อผู้อื่นมันถือว่าโอ้ยถ้าได้กินดีอยู่ดีในภาวะที่ฟุ่มเฟือยถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแล้วก็เอาจิตใจที่สบายนั่นแหละเป็นมโนนิยมอย่างนี้จิตกันลิบดูโลกสมัยนี้บูชาผลของวัตถุนั่นแหละว่าเป็นมโนนิยมจนถึงกับพวกไดเรกติกมาทีเรียนถือว่าเมื่อร่างกายหรือวัตถุดีแล้วใจก็ดีเองฟังดูที่มันพูดอุดมคติของไดเรกติกมาทีเรียนลิสต์ว่า ปรับปรุงทางวัตถุให้ดีแล้วก็ร่างกายก็ดีเมื่อร่างกายดีแล้วไม่ต้องทำอะไรกับจิตใจมันดีเองเขาเอาจิตใจเป็นของเล็กนิดเดียวอยู่ใต้หน้าของวัตถุเรื่องมันจึงไปกันใหญ่ไปกันตามเรื่องทางวัตถุเรียกว่าวิ่งควบห่อวิ่งไปเลยตามกระแสของวัตถุแนวของวัตถุจะเรือนในวัตถุโลกเวลานี้เราคิดว่าอย่างนั้นที่เราจะจัดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองการทหารอะไรให้มีการอยู่ดีกินดีทางวัตถุสูงสุดแล้วจิตใจก็จะดีเองตัดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องจิตใจล้วนๆออกถ้าเขาพูดถึงวัฒนธรรมถึงศาสนาบ้างเขากลับเอามาเป็นบริวารของวัตถุวัฒนธรรมของเขาคือเรื่องทางวัตถุความก้าวหน้าทางวัตถุทางศาสนาก็เป็นเพียงเรื่องพิธีรีตองมาช่วยเหลือพวกที่กำลังปฏิบัติงานทางวัตถุให้สบายใจให้อุ่นใจอะไรบ้างนี่มันลดค่าของพระเจ้าลดค่าของศาสนาลงเสียมากมายเกือบหมดสิ้นอย่างนี้เอามาเป็นบริวารของวัตถุนี่เรียกว่าพวกที่ยังมีศาสนานี่พระเจ้ายังเป็นตัวอย่างนี้แล้วพวกวัตถุนิยมจัดสุดโต่งก็ไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าคำว่าศาสนาคำว่าพระเจ้าคือวัตถุนั่นเองคือกฎทางวัตถุนั่นเองนี่เรียกไดเรกติกบริเวณลิซึมไปสุดโต่งอย่างนี้ในบรรดาวัตถุนิยมที่วัตถุนิยมที่อ้างตัวว่าดีมากยังถือเอาสวรรค์เป็นมโนนิยมอย่างนี้ก็น่าสงสารในเมื่อเราถือว่าสวรรค์ก็เป็นวัตถุนิยมแล้วพวกนั้นแหละเมื่อไปบูชาวัตถุหนักข้าวหนักข้าวไอ้สวรรค์ก็เป็นเรื่องหลอกๆเป็นเรื่องในความฝันเป็นเรื่องไม่เชื่อปล่อยไม่เชื่อพระเจ้าปล่อยไม่เชื่ออะไรไปโดยใจจริงก็ไม่เชื่อแต่ว่าทำเนียมเป็นเนียมมีมาก็ทำไปอย่างนั้นเองนี่ก็ต้องถือเป็นพวกวัตถุนิยมโดยเนื้อแท้อีกเหมือนกันเนี่ยโลกกำลังเป็นอย่างนี้มันไอ้เรื่องที่จะเป็นสวรรค์กันจริงๆตามความหมายของศาสนาที่สูงสุดเพียงแค่สวรรค์หรือเป็นมรรคผลนิพพานตามศาสนาของพวกที่ไปถึงมรรคผลนิพพานนั้นมันยิ่งไม่มีมันไม่มีหนักขึ้นก็พากันตีความหมายคำว่าสวรรค์ผิดให้คำพีกล่าวว่าอย่างหนึ่งก็มาตีความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เพราะว่าตัวเองมันต้องการปรารถนามัวเมาแต่เรื่องกามารมณ์ในศาสนาพุทธเรานี่ก็มีการตีความหมายหรือสำคัญเอาเองผิดอย่างนี้คือพวกทายกทายิกาทั้งหลายยกมือท่วมหัวปรารถนานิพพานนิพพานไม่ใช่สวรรค์ปรารถนานิพพานแต่ไม่มีความหมายว่าเป็นนครแห่งหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยความสุขตามที่ตนปรารถนามันก็ไม่พ้นจากกามารมณ์เพราะเขาไม่รู้จักอะไรมากไปกว่านั้นนี่คือสภาพที่น่าสังเวชที่สุดในหมู่พุทธบริษัทคือพุทธศาสนาที่ทายกทายิกาส่วนใหญ่ถูกกระทำให้เข้าใจผิดไปว่านิพพานคือเมืองแก้วล้วนแล้วไปด้วยความสุขตามที่ปรารถนาแล้วก็ฝันหวานเป็นเรื่องเหมือนกับเรื่องพระศรีอานเหมือนกับเรื่องสุขาวดีอะไรทำนองนั้นไป ซึ่งไม่ใช่นิพพานที่ถูกต้องนั่นก็เป็นสวรรค์อีกนั่นเองนิพพานกลายเป็นสวรรค์แล้วกลายเป็นวัตถุนิยมไปเพราะเหตุนี้การนิพพานจริงๆทางสงบเย็นแห่งกิเลสที่นี่ได้เดียวนี้ก็ได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็ได้ไม่ต้องหลังจากตายแล้วก็คือความที่จิตใจสงบเย็นไม่มีความร้อนเพราะอะไรหมดทางวัตถุก็ไม่ร้อนทางจิตใจก็ไม่ร้อนแม้ทางวัตถุจะเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าร้อนจิตใจมันก็ไม่ยอมร้อนเป็นความเย็นในนิพพานอย่างนี้จึงจะเป็นมโนยม ทีนี้แม้ในพวกคริสเตียนเราลองอ่านดูให้ดีจากคำพีของเขาทั้งหมดคำว่าโลกแห่งพระเจ้าโลกของพระเจ้าเขาเรียกอีกอย่างว่าสวรรค์โลกของพระเจ้านั่นพวกคริสเตียนก็หวังว่ามีอะไรตามที่ต้องการที่มนุษย์ต้องการที่มนุษย์ต้องการก็ไม่พ้นไปจากให้ความอยู่ดีกินดีทางความรู้สึกทางอายตนะทางตาทางรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วยังมีแถมคัมภีร์บัตเตอร์เลตคัมภีร์อะไรบางคัมภีร์มันเขียนเป็นลักษณะอย่างนั้นให้เขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูให้หมดทั้งคัมภีร์และจับใจความสำคัญให้ได้แม้ศาสนาคริสเตียนก็มุ่งหมายยังไปยังความไม่มีตัวตนเหมือนกันความไม่มีตัวตนของศาสนาประเภทนั้นน่ะพอมาคำว่าเอาตัวตนนี่ไปให้พระเจ้าเสียอย่ามีตัวกูของกูเป็นของกูมอบให้พระเจ้าเสียเขาเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีกิเลสมีความสงบระงับแห่งกิเลสเป็นที่มุ่งหมายเหมือนกันคือความเย็นเป็นที่มุ่งหมายเหมือนกันยอดสุดยอดของคำสอนในคริสเตียนก็คือคำสอนที่ว่ามีอะไรก็ให้เหมือนกับไม่มีเขาระบุไว้ชัดว่ามีภรรยาก็ให้เหมือนกับไม่มีภรรยาในจิตใจนี่เหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็มีจิตใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติ มีความทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีความทุกข์มีความสุขก็เหมือนกับไม่มีความสุขไปซื้อของที่ตลาดอย่าเอาอะไรมา นี่ครับแปลกหูสำหรับคุณก็ไปคิดดูในคำพีของเขาก็มีสอนอย่างนี้ โครินเทียนตอนท้ายๆของไบเบิลเราหิ้วของมาจากตลาดซื้อแล้วหิวมาเนี่ยในใจก็ไม่สำคัญมันหมายว่าของกูยังเป็นของพระเจ้ายังเป็นของธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าไม่คือของที่ตลาดไม่เอาอะไรมาอีลูกวีเมียก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูก็สอนอย่างนั้นมีทรัพย์สมบัติก็ทั้งมีสุขมีทุกข์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าของกูเพราะมันก็เย็นทำนองเดียวกันนั่นแหละเป็นวัฏมโนนิยมสูงสุดในคริสเตียนในคริสเตียนที่คือศาสนาคริสต์แต่แล้วพวกทายกทายิกาก็เหมือนกับพวกเราวาดภาพสวรรค์หรือโลกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าว่าในลักษณะที่สมบูรณ์และตามอารมณ์มันก็ผิดหมดมันเป็นวัตถุนิยมไปในตัวอย่างเต็มที่เนี่ยเชื่อแห่งวัตถุนิยมมันได้ฟักตัวหรือก่อวอดเป็นเชื้อโรคขึ้นมาแล้วก็แพร่เป็นโรคระบาดเข้าไปในศาสนาทุกศาสนาสวรรค์ในศาสนาที่มีพระเจ้าก็เป็นเรื่องสวรรค์ตามที่มนุษย์ต้องการนิพพานในศาสนาพุทธก็ถูกเล็งเพ่งเล็งไปทางเป็นนครที่สวยงามและสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ต้องการนี่เป็นวัตถุนิยมไปหมดอย่างนี้ที่เราก็บวชในภาคกาสาพัดเหลืองๆเข้ามาอย่างนี้ระวังให้ดีในฐานะที่เป็นนักศึกษาควรจะมีความเข้าใจถูกต้องว่าจุดมุ่งหมายแท้จริงมันเป็นอย่างไรอะไรเรียกว่าวัตถุนิยมอะไรเรียกว่ามโนนิยมเราจะไม่เสียทีไม่เสียทีที่ได้เป็นมนุษย์นะถ้าไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาผมขอร้องให้ทุกองค์อย่าเข้าใจว่านี่เป็นคำพูดพล่อยๆไม่มีสาระไม่มีน้ำหนักอะไร ให้ถือว่าเป็นคำที่มีสาระมีน้ำหนักมีอะไรรุนแรงที่สุดอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาด้วยตามธรรมดาก็เกิดมาเป็นมนุษย์กันทุกคนยอมรับเป็นมนุษย์กันทุกคนไม่ว่าคนชาติไหนภาษาไหนอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันเป็นเรื่องทางมโนนิยมอย่าให้เสียทีที่เป็นมนุษย์และเพราะพระพุทธศาสนาแรกๆก็จะอวดดีหรือยกตัวสักหน่อยว่าเรามีโชคดีเรามีโชคดีมีลาภในการที่ได้พบพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นผู้มีโชคดีมีลาภเนี่ยก็ควรจะได้สิ่งที่ดีที่เป็นลาภนั้นให้ได้จริงมันก็เป็นมโนนิยมที่เล็งถึงมโนนิยมที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราก็บวชไม่ผ้าเหลืองเห็นอยู่ตรงๆแล้ว ว่ายอมรับพุทธศาสนามีพุทธศาสนาแต่แล้วถ้ามันไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนั่นคือสิ่งที่น่าสงสารสังเวชที่สุดน่าเศร้าที่สุดกว่าเรื่องใดๆนั้นเมื่อได้บวชอย่างนี้แล้วก็มันเรียกว่ากระโจนลงมาในพุทธศาสนาเป็นที่ควรจะได้ผลของศาสนาของพุทธศาสนาเพื่อให้ถูกต้องย้ายเป็นเรื่องของยายแก่ตาแก่ที่ว่านิพพานคือเมืองแก้วสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่มนุษย์ต้องการปรารถนาพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนั้นไม่เคยสอนอย่างนั้นสอนในเรื่องนิพพานความดับเย็นไหนพูดถึงเย็นแล้วก็อยากจะพูดเปรียบเทียบโดยเรื่องโดยความหมายสองอย่างนี้ถ้าเย็นทางวัตถุคุณก็เรียนฟิสิกส์เคมีมาแล้วมันก็คือเย็นเพราะมันไม่มีอุณหภูมิน้อยลงไปวัตถุนั้นมันมีอุณหภูมิน้อยลงไปจนเรารู้สึกเย็นเพราะว่ามันน้อยกว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราคือความเย็นทางวัตถุทางฟิสิกส์นี่ความเย็นทางจิตใจทางมโนวิญญาณทางศาสนานี่หมายถึงเย็นชนิดที่เป็นคุณธรรมทางจิตใจไปพูดเลยกันได้ว่านิพพานนี่แปลว่าเย็นมาแต่เดิมภาษาชาวบ้านพูดแปลว่าเย็น ถ้าพูดกับวัตถุเช่นถ่านไฟร้อนๆเย็นเช่นอาหารเย็นอะไรเย็นกินได้นี่นะก็เรียกว่าวัตถุเย็นที่ขึ้นมาถึงระดับกลางระหว่างวัตถุกับจิตใจเล็งถึงสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ฝึกดีแล้วไม่มีอันตรายไม่มีโทษจากสัตว์ตัวนี้ต่อไปก็เรียกสัตว์ตัวนี้เย็นคือเป็นนิพพานที่พอมาถึงคนถ้าเขาเย็นใจอิ่มใจสบายใจเย็นใจก็เรียกว่านิพพานพวกแรกก็สมบูรณ์กามารมณ์จนหยุดความคลายไปได้นี่ก็เป็นเย็นชนิดหนึ่งแล้วต่อมาเขาก็รู้จักทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาบัติเขาก็เย็นอยู่เพราะว่ากิเลสถูกกดทับไว้นี่ก็เย็นแล้วต่อมาในอันดับสุดท้ายก็คือทำลายรากเหง้าของกิเลสหมดแล้วเย็นตลอดกาลเย็นแท้จริงนี่ก็คือเย็นไอ้เย็นเพราะความสมบูรณ์ทางกามารมณ์นั้นชั่วคราวมากก็ร้อนอยู่ในตัวโดยไม่รู้สึกเป็นเพียงปรากฏการณ์หลอกๆเราจับไปไหว้ไฟวัตถุส่วนเย็นเพราะบังคับจิตได้หรือเย็นเพราะทำลายกิเลสหมดแล้วนี่เป็นเย็นจริงเย็นตามความหมายคำว่านิพพาน บอกแล้วข้างต้นว่าคำพูดในภาษาชาวบ้านไม่มีสำหรับพูดทางศาสนาเพราะว่าทางศาสนาไปค้นพบเรื่องใหม่เช่นเรื่องเย็นทางจิตใจคือนิพพานทางจิตใจขึ้นมาแต่แล้วไม่มีคำพูดจะเรียกมันว่าอะไรก็ต้องไปยืมคำพูดชาวบ้านเด็กๆพูดว่าเย็นเย็นเย็นอย่างทานไปเย็นข้าวต้มเย็นมาใช้เป็นชื่อของสิ่งนี้อีกว่านิพพานอีกเหมือนกันโน่นก็นิพพานนี่ก็นิพพานต่อนิพพานอย่างของเด็กๆนั่นเป็นคำธรรมดาส่วนนิพพานเย็นอย่างนิพพานของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะนี่เป็นเรียกว่าคำบัญญัติเฉพาะเทคนิคอลเทอร์มผู้บรรลุนิพพานทางฝ่ายพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี่หมายถึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสเมื่อพูดทางฝ่ายฮินดูฝ่ายพวกพราหมณ์ที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเย็นของเขาหมายถึงฌานสมาบัติ ที่นี่เย็นของชาวบ้านอีกพวกหนึ่งใต้กษัตริย์เดรัจฉานหมายถึงสัตว์ที่หมดอันตรายไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์อีกต่อไปพูดถึงเย็นทางวัตถุแท้ๆก็หมายถึงวัตถุร้อนๆมันเย็นลงไปเป็นฐานไฟเย็นข้าวต้มเย็นอาหารเย็นกินได้เนี่ยคำว่านิพพานคำเดียวใช้ตลอดสายตั้งแต่วัตถุที่สุดจนถึงวัตถุครึ่งๆกลางๆจนมาถึงวัตถุจิตใจถึงจิตใจสูงสุดทั้งคำว่านิพพานในความหมายหนึ่งก็เป็นวัตถุนิยมนิพพานในความหมายหนึ่งก็เป็นเรื่องมโนนิยมตามลำดับชั้นไปจนถึงสูงสุดเนี่ยคำเดียวมันมีอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้กันมากคำคือแทบทุกคำที่มีความสำคัญในทางศาสนาเราต้องระวังให้ดีเอาละทีนี้เรามาพูดกันถึงความผิดถูกความถูกความผิดเกี่ยวกับคำสองคำนี้เกี่ยวกับวัตถุและจิตใจถ้าเราจะพูดให้ถูกตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เราจะเป็นวัตถุนิยมล้วนๆมันก็แย่มากจะร้ายจะเลวไปกว่าสัตว์เดรัจฉานจะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่จะเป็นมโนนิยมล้วนๆโดยไม่มีร่างกายมันก็เป็นไม่ได้มันก็ตายท่านเองเราที่ตัดร่างกายทิ้งออกไปเหลือแต่จิตใจล้วนๆมันเป็นไปไม่ได้มันก็คือตายแต่มโนนิยมมันก็หมายความว่าเอาจิตเป็นใหญ่ที่ก็มีคนเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ผมไปเห็นมานะ มันมีคนเข้าใจผิดในสมัยพุทธกาลนั่นนะเกิดมีลัทธิขึ้นมาว่าร่างกายนี่เองมันเป็นตัวรองรับเรื่องต่างๆที่เป็นความทุกข์นั้นเราต้องการจะไม่มีร่างกายเขาก็บำเพ็ญความเพียรตามวิธีของเขาจนได้เกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าอารูปพรหมคือไม่ต้องมีร่างกายมีแต่จิตใจล้วนๆอย่างนี้ก็มีเป็นเรื่องบ้าบอเข้าใจผิดหรืออธิบายผิดในตอนหลังก็ได้แต่เขาเขียนว่าอย่างนั้นที่อีกท่านตีกลับตรงกันข้ามว่าเราไม่ต้องการจะมีจิตใจเลยมีแต่ร่างกายล้วนๆเขาเรียกว่าเป็นอสัญญีสัตว์ชาวบ้านเรียกว่าพรหมลูกฟักอะไรทั้งนี้เนี่ยพวกนี้เกลียดจิตใจมากว่าจิตใจมันไปคิดไปนึกได้มันมีปัญหายุ่งยากเพราะจิตใจนั่นเองถ้าอย่างนี้จิตใจเสียคิดนึกอะไรไม่ได้เราก็จะต้องสบายเป็นแน่มันตัดจิตใจออกไปเสียเลยยังไม่อยากไม่ต้องการบำเพ็ญความเพียรตามวิธีของเขาให้เหลืออยู่แต่ร่างกายล้วนๆไม่มีจิตใจอย่างนี้ก็มีนี่วัตถุที่มันเลือดจัดกล้าจัดคลั่งจัดมันเหลือแต่ร่างกายมุ่งหมายจะเหลือแต่ร่างกายสัตว์พวกนี้เขาเรียกว่าสัตว์มีขันธ์ขันธ์เดียวคือมีแต่ร่างกายคือร ปขันธ์ที่ไอ้พวกเที่ยวไม่เอาร่างกายทิ้งลงไปเอาแต่จิตใจอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าสัตว์ที่มีขันธ์สี่ขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ขันธ์ส่วนคนธรรมดาตามันทั่วไปของเรานี่มีห้าขันธ์ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แปลว่าปัญหานี่มันเคยเกิดขึ้นอย่างขนาดหนักตีกันยุ่งไปหมดจะมีความเข้าใจผิดเข้าใจถูกอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านรู้ความพอดีนั่นจึงท่านบัญญัติในความคิดที่วางอยู่ตรงกลางในระดับกลางเราต้องเกี่ยวข้องทั้งร่างกายและเกี่ยวข้องทั้งจิตใจแล้วมันมาสัมพันธ์กันผสมกันเราพัฒนามันให้ถูกพร้อมๆกันไปโดยถือจิตเรื่องของจิตใจเป็นหลักไม่ถือความต้องการของร่างกายเป็นหลัก เพราะว่าร่างกายถ้าปล่อยไปตามเรื่องของร่างกายมันก็เอียงไปทางกามารมณ์ถ้าเรื่องจิตใจล้วนๆเป็นหลักมันก็เกิดกามารมณ์เดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องทำลายร่างกายนี่ก็พูดได้ว่าถ้าทำผิดนะถ้ามีการกระทำที่ผิดทางวัตถุมันก็เกิดเป็นไอ้ลัทธิเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคขึ้นมาทันทีเคยยินได้ฟังไหมพระสวดธรรมจักรนี่ก็ประกาศพระพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนาที่ว่ากามสุขันธิกานิยกขึ้นมาทันทีตามธรรมความผิดก็จะผิดทางร่างกายถ้าทำความผิดหรือข้าใจผิดทางฝ่ายจิตใจมันก็เกิดอัตตกิลมัฏฐานุโยคขึ้นมาทันทีคือพยายามทำลายร่างกายพยายามลดคุณภาพของร่างกายลดกำลังอิมพัลส์ในต่างๆของร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายมันทำอะไรแก่จิตใจได้ก็คือตัวอย่างนั้นนี่มันสุดโต่งไปในทางไม่บำรุงบำเรอร่างกายอันนี้มันสุดโต่งมาทางบำรุงบำเรอร่างกายคือกามารมณ์จริงไปเลยว่ากามสุขันธิกานุโยคซึ่งเป็นมากในโลกสมัยนี้คุณไปดูให้ดีโลกสมัยนี้กำลังเป็นกามสุขันธิกานุโยคทั้งแต่ความสุขทางเนื้อหนังจะต้องนั่งกินข้าวก็ยังต้องเอียงคอหวีผมแต่งหน้านี่ก็เป็นเรื่องวัดคุณไปวัดเอาเองแต่คุณสาวจะนั่งกินข้าวก็ยังต้องเอียงคอรองกระจกหวีผมแต่งหน้า น่ามันลุ่มหลงเท่าไรไปวัดเอาเองเราคำนวณดูถึงจิตใจของเขาที่ว่ามันตกไปในกระแสแห่งกามสุขันธิกานุโยคสักเท่านะถ้าชีวิตทั้งชีวิตนี่เพื่อผลทางกามารมณ์ผู้หญิงก็เพื่อล่อผู้ชายผู้ชายก็เพื่อล่อผู้หญิงเพราะมันจึงมีการตกเบ็ดซึ่งกันและกันนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงสมัยนี้ที่แต่งไปตามสมัยนิยมแบบนิยมนั้นเป็นบาปอยู่ในตัวโดยไม่ต้องทำอะไรมากแต่กว่านั้นเข้าใจไหมการที่ผู้หญิงสมัยนี้เขาแต่งตัวตามแบบสมัยนิยมของเขานั่นแหละมันคือการทำบาปอย่างยิ่งอยู่ในตัวแล้วเพียงเท่านั้นถ้าคิดไม่ได้ก็แย่มากนะไปกินแบบก็แล้วก็ได้เพื่อมันเพื่อตกเบ็ดคนที่ดูเราจะแต่งหน้าแต่งผมแต่งแล้วหดกระโปรงอะไรก็ตามมันเพื่อจะตกเบ็ดคนที่เห็นการคิดตกเบ็ดผู้อื่นนั่นน่ะมันเป็นเรื่องถูกต้องถูกต้องได้อย่างไรมันก็เป็นเรื่องเป็นบาปนั่นทางศาสนาจึงถือเป็นบาปทันทีเลยแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นบาปเป็นสัตว์บาปกันทั้งโลกนะเพราะผู้หญิงหดกระโปรงเข้ามาเรื่อยแล้วก็แต่งอะไรให้มันเป็นไปทางยั่วยวนมากขึ้นเรื่อยแล้วก็ด้วยจิตใจที่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่มันทำไปแต่ร่างกายมันทำไปแต่จิตใจที่ต้องการจะป กเบ็ดจิตใจของผู้ดูมาอยู่ในอำนาจเราหญิงสาวก็ต้องการจะตกเบ็ดชายหนุ่มมันจึงมีเจตนาที่จะแต่งตัวด้วยแฟชั่นอันนั้นท่านผู้ที่มีแฟชั่นอันนั้นก็คือผู้ที่ทำบาปทันทีโลกสมัยนี้มันจึงเต็มไปด้วยคนบาป มันยุ่งเท่าไหร่คุณดูถ้าผู้หญิงก็มัวตกเบ็ดผู้ชายผู้ชายก็มัวกลืนเบ็ดของผู้หญิงโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรโลกวัตถุนิยมที่กำลังเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะเป็นอย่างไรจะได้เห็นตายกันเสียทีว่าไอ้คำนี้ไม่ใช่เล่นคำนี้คือตัวการอันร้ายกาจเป็นพยามารเป็นซาตานอันร้ายกาจคือคำว่าวัตถุนิยม สมัยปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่นมนานอะไรไม่40ปีนี่อุตส่าห์ปกปิดเนื้อหนังร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากลำบากแก่ผู้เห็นแล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นผู้หลอกลวงตกเบ็ดเขาเดี๋ยวนี้มันนั่งเปิดขาออกมาแค่นี้ผู้หญิงจนนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้นะอย่าว่านั่งพื้นต้องเอาผ้าปิดผมไม่ต้องอธิบายมั้งคุณเห็นมากกว่าผมขึ้นรถจี๊ปก็ไม่ได้ผู้หญิงที่แต่งตัวเลยกระโปรงไงสั้นๆนั่นนะขึ้นไม่ได้แล้วมันลำบากตัวเองเท่าไหร่เนี่ยมันมีประโยชน์ที่ตรงไหนแล้วมันทำไปทำไมก็เพื่อตกเบ็ดผู้ชายนี่มันจะโดนในรู้สึกตัวก็ได้แต่ว่ายิงไทยเป็นนิยมตามหญิงฝรั่งเมื่อหญิงฝรั่งมันมีความโง่มากหลอกผู้ชายเขาหลอกให้ทำอย่างนั้นได้โดยเฉพาะไอ้พวกออกแบบเครื่องแต่งตัวออกแบบเสื้อออกแบบกระโปรงมันเป็นผู้ชายมันก็มีความสะดวกอะไรมากที่มันจะจับจุดในการที่จะเอาผู้หญิงเป็นเหยื่อแล้วเมื่อออกแบบแฟชั่นชนิดที่มันตกแบบคนได้ดีผู้หญิงมันก็ชอบ เพราะมันจะหาประโยชน์ได้ดีเนี่ยมันต้องการวัตถุต้องการเงินต้องการประโยชน์ทางวัตถุแต่แล้วมันก็มีความหลอกลวงสร้างขึ้นมาถึงว่าอ้าวนี่เป็นแฟชั่นนี่เป็นความนิยมนี่ไม่ใช่ลามกอนาจารนี่เป็นศิลปะ นี่คือผลอันลึกลับซับซ้อนของวัตถุนิยมถ้าเรียกอย่างโวหารสมมติก็เรียกว่าซาตานของพระเจ้าเนี่ยกำลังมาเล่นงานในมนุษย์อย่างหนักอย่างขนาดหนักมาหลอกให้โง่มาหลอกให้หลงมาหลอกให้บ้ามาหลอกให้เห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจับเป็นดอกบัวไอ้ที่ผู้ชายเองเขายังไม่ออกแบบให้เปิดอะไรกันมากมายแต่ที่ผู้หญิงก็ออกแบบให้มันเปิดมากขึ้นมากขึ้นให้มีความยั่วยวนอะไรมากขึ้นก็เพราะว่าจะใช้ผู้หญิงเป็นเหยื่อหรือเป็นอาหารทางเนื้อหนังทางกิเลสทางเนื้อหนังให้มากขึ้นนั่นก็แปลว่าวัตถุนิยมนี่เป็นภัยร้ายกาจทุกด้านทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับทางเพศทางกามารมณ์จนมันพลอยระสำระสายกันไปหมดอย่างที่เห็นได้แม้ในสถานการศึกษาเด็กมีวิญญาณเป็นกามารมณ์แต่ว่ากำลังเรียนวิชาอยู่สมัยก่อนนู้นเขาเรียนวิชาเพื่อวิชาเดี๋ยวนี้เรียนวิชาเพื่อเป็นเครื่องมือไว้แสวงหากามารมณ์ที่หนักข้าวก็เลยนั่นกันเสียตั้งแต่บัดนี้เลยเมื่อยังเป็นนักเรียนยังเป็นวัยพรหมจารีเป็นอาสมพรหมจารีอยู่นี่ก็บูชากามารมณ์เสียแล้ว ไม่รอคอยไม่ได้ฉันขอจะเรียนสำเร็จเสียก่อนมันก็ว่าเร็วลงทุกทีเร็วลงทุกทีแล้วใครจะช่วยได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าวัตถุนิยมมันมาแทนพระเจ้าวัตถุนิยมมากลายเป็นพระเจ้าซะเองงั้นเราจึงพูดกันไม่รู้เรื่องพูดธรรมะมากับนิสิตนักศึกษาขนาดมหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องเพราะกำลังเขากำลังบ้าคลั่งวัตถุนิยมแม้ว่าจะตั้งเป็นกลุ่มพุทธศาสตร์ขึ้นมาในมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเมืองไทยก็ตามเมืองนอกก็ตามมันเป็นเรื่องละเมออย่าหาผมดูถูกดูหมิ่นการที่คุณกระเด็นออกมาบวชได้ชุดหนึ่งในปีนี้คราวนี้ผมจะเรียกว่ามันละเมอน้อยหน่อยมีความคาดคะเนมีความหวังที่ดีที่ถูกต้องอยู่มากมีความละเมอน้อยหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์แต่เพียงสักว่าทะเบียนแต่เพียงสักว่าเกียรติสักว่ารู้ราสักว่าเป็นดีกว่าไม่เป็นเนี่ยมีมากนี่ผมเรียกพวกที่กำลังละเมอเป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างละเมอเมื่อผู้ที่อยู่ในลักษณะเป็นนักศึกษาแท้ๆแต่ยังมาเป็นผู้ละเมอนี่มันก็น่าเศร้ายิ่งเมืองนอกก็ยิ่งจะยิ่งร้ายกว่าเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกกลุ่มพุทธศาสตร์เพียงได้ศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาประกอบวิชารอบตัววิชาที่จะช่วยให้เครดิตดีขึ้นไม่ใช่เพื่อปฏิบัติต้องจัดกิเลสแล้วเอาผลทางศาสนาอย่างไรนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ผมสังเกตเห็นแต่มันจะจริงหรือไม่จริงก็ไปดูเองอีกทีนึง ผมจึงยินดีที่ว่าไม่กี่องค์นี่บวชแม้ว่ามีความละเมอน้อยก็ยังยินดีที่ว่าบางทีจะเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาที่แท้จริงกันได้สำเร็จในคราวนี้สำเร็จก็ไม่ได้หมายถึงสำเร็จอะไรมากสำเร็จเพียงว่ารับประกันความปลอดภัยว่าจะไม่เข้าใจผิดต่อไปข้างหน้าแล้วก็เดินต่อไปไม่ใช่ว่าสำเร็จจึงเดินจุดหมายปลายทางแล้วไม่ใช่เพียงรับประกันในเบื้องต้นในเงื่อนต้นขั้นต้นว่าจะไม่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าคุณจะมีแสงสว่างในการที่เดินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางในอนาคตการที่จะมาคิดว่าศึกษาพุทธศาสนาเผื่อไว้บ้างเป็นเครดิตที่ดีเป็นความรู้รอบตัวที่ดีมันไม่พอนะเงินมากกว่าจะเลื่อนลอยมันไม่มีจุดแล้วมันเลื่อนลอยแล้วมันไม่เท่าไรมันก็พร่าเลยเลื่อนเลยลื่นไปในที่สุดถ้าไม่ต้องการให้ลื่นให้เลื่อนให้ลืมเราต้องเข้าถึงจุดจนกระทั่งเกิดใจรักเกิดใจละหมาดเกิดใจอุทิศบูชาพักดีอะไรขึ้นมาจริงได้นี่เราก็พูดให้เห็นถึงข้อที่ว่าอุปสรรคอันร้ายกาจก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนิยมแล้วมันก็คู่กันอยู่กับมโนนิยมเราจึงเอาเรื่องนี้มาพูด ให้เข้าใจในฐานะเป็นพื้นฐานของความรู้อย่างอื่นๆทั่วไปที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาให้จำไว้ว่ามีวัตถุนิยมกับมโนนิยมเนี่ยคู่กันอยู่อย่างตรงกันข้ามถ้าจะให้ดีจะมีอยู่ตรงกลางก็คือธรรมนิยมก็คือมโนนิยมที่สามารถประสานระหว่างสองฝ่ายคือวัตถุและจิตใจนี้ให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเขายอมให้ตั้งคำใหม่ผมจะตั้งคำว่าธรรมนิยมแต่ไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษว่ายังไงเขามีกันอยู่แต่เพียงมาที่เรียนลิสซัมกับสติชวนลิสซัมถ้าเราจะใช้คำว่าธรรมคำว่าธรรมในภาษาอังกฤษไม่มีพื้นปลายก็มีแต่จะเขวธรรมิทริสซัมนี่คงไม่มีใครฟังถูกมันจำได้แต่ว่ามีวัตถุนิยมมโนนิยมสิ่งทั้งสองนี้ให้ดีโดยให้วัตถุนิยมเนี่ยมันเป็นบ่าวของมโนใต้มโนนิยมให้มโนนิยมมันนำหน้ามันออกหน้าลากวัตถุไปในทางที่ถูกต้องให้โลกนี้มีความผาสุกรวมตัวเราเองด้วยนี่เวลาชั่วโมงนี้ของเราก็สิ้นสุดลงเพียงตอนนี้ที่เรื่องวัตถุนิยมมโนนิยม